гаворыць радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у працкай студыі Віталь Цыганкоў. Галоўныя падзеі дня. Намесніка старшыні Саюзу палякаў Веслава Кеўліка пасадзілі на 15 сутак, а старшыню Саюзу Анжэліку Борыс выклікаюць у пракуратуру. Легендарны польскі прафсаюз «Салідарнасць» заклікае Еўразвяз прыпыніць мытныя прывілеі ў гандлі з Беларусю. З верасня тэрыторыі Гарадзенскай і Берасцейскай абласцей павінны выходзіць перадачы на польскай мове. Актывісты БРСМ праводзяць акцыі каля амбасады Польшчы ў Менску.
Второй день мы пилим этой польской пилой наш совместный дом, наше совместное будущее.
Министерство адукации не пустило 60 белорусских школьников у США. Экологи бьют тревогу за сховище пестицидов неподалеку от Звены. Подземный переход у Менску вызволяют от музыков и гандляров. Гэта и да іншыя темы пасля новинов.
У студии новинов Кастусь Бандарук. Сёння у свеця. Багдад. Камандаванне сілаў ЗША ў Іраку паведаміла, што 14 амерыканскіх вайскоўцаў і адзін мясцовы перакладчык загінулі ў выніку выбуху бомбы. Атака адбылася ў горадзе Гадзіта, 260 кіламетраў ад Багдаду. Паводле агенцтва Associated Press, з часу пачатку вайны ў Іраку агулам загінула 1811 амерыканцаў. Сёння ў Басры на поўдні Іраку было знойдзенае цела амерыканскага журналіста Стівена Вінсента. Іракская паліцыя паведаміла, што журналіст і ягоная перакладчыца Нур Вейдзі былі выкрадзеныя ўчора невядомымі ўзброенымі людзьмі. Амерыканская амбасада пацвердзіла смерць Стівена Вінсента. Ён працаваў у Іраку цягам апошніх двух месяцаў і з'яўляецца аўтарам кнігі пра пасляваенную сітуацыю ў гэтай краіне. Тэгаран. Махмуд Ахмадзінаджад афіцыйна ўступіў сёння на пасаду прэзідэнта Ірану. Яго зацвердзіў на пасадзе кіраўніка дзяржавы верхоўны лідар Ірану Аятолла Хаменеі.
Як слуга народу, я адчуваю сябе абавязаным аберагаць і захоўваць незалежнасць і нацыянальныя інтарэсы краіны, яе культуру і правілы ісламу. Гэта мой абавязак – ахоўваць правы іранскіх грамадзянаў унутры і па-за межамі краіны.
У часе сённяшняй цырымоніі Наджад заклікаў увесь свет поўнасцю адмовіцца ад ядзернай зброі. Ён сказаў, што супрацьстаянне ў свеце можна было б пазбегнуць, калі б была ўсталяваная сапраўдная справядлівасць. У суботу Ахмадзінаджад прынясе прысягу перад парламентам краіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Аль-Рыяд. Саудаўскія клірыкі, племенныя старшыні і афіцыйныя прадстаўнікі заявілі аб сваёй лаяльнасці новаму каралю краіны Абдулу. Афіцыйная цырымонія ўступлення Абдулы на каралеўскі трон распачалася сёння ў каралеўскім палацы і працягнецца да заўтра. Учора быў пахаваны кароль Фахд, які кіраваў Саудаўскай Арабіяй цягам 23 гадоў. У Аль-Рыяд увесь час прыбываюць замежныя прадстаўнікі, каб ушанаваць памяць караля Фахда і сустрэцца з ягоным пераймальнікам. Газа. Палестынская групоўка «Ісламскі джыхад» запэўніла, што яна адмовіцца ад ракетна-абстрэлу ізраільскіх сілаў у часе запланаванага на жнівень выхаду Ізраілю з паласы Газы. Эвакуацыя пачнецца 15 жніўня. Ісламскі джыхад атакаваў ізраільскія аб'екты цягам апошніх 6 месяцаў, незважаючы на дамоўленасць аб спыненні агню. Ізраіль згадзіўся ліквідаваць усе 21 габрэйскае пасяленне ў паласе Газы і 4 невялікія габрэйскія анклавы на заходнім беразе Ярдану. Пекін. 9-й дзень перамоваў у справе ядзерных праграмаў Паўночнай Карэі закончыўся без ніякіх публічных паведамленняў пра магчымы прагрэс. Китай выступіў з новай ініцыятывай, аднак невядома, як яна была ўспрынятая ўдзельнікамі перамоваў. Кітайская МЗС паведаміла, што заўтра адбудуцца двубаковыя перамовы ў справе агульнай пазіцыі паміж дэлегацыямі ЗША, Кітаю, Японіі і Расіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». У працькій студії Віталь Циганков. А зараз подробязні про події в Білорусі і світі. Сьогодні міліціянти запросили на розмову у прокуратуру Ленінського району Городні старшиню Союзу поляків у Білорусі Анжеліку Борис. Вона на початку вагалася, але потім вирішила усе ж пойти. Прокуратури Борис прибула не більше за 10 хвилин. Ось що вона сказала для нашого радіо після вертання.
Сьогодні прокурор не мав часу зі мною розмовляти і вручив тільки позву на завтра на 15 годин. І він хоче зі мною поговорити об ситуації у Союзі поляків. Це все, що мені було сказано.
Сказала старшиня Союзу поляків Анжелінка Борис. Тим часом її намісник Веслав Кевлік отримав 15 суток арешту за удел у несанкціонованій акції коля будинку Союзу поляків 1 жнівня. Міліціянти не пустили у будинок суду ні журналістів, ні Анжеліку Борис. З подробязностями Сергія Стравцов.
Внутрь міліціянти пустили тільки самого Веслава Кевлика, діагонного адвоката Олександра Бірилова. Перед журналістами зачинили двері. Старшині Союзу поляків Анжеліці Борис так само не вдалося трапити на розгляд справи свого намісника. Анжеліка Борис.
Не виясняли нічого, сказали, що не пускають, що коли суддя з'явить таке жадання, тоді впустять. Поки суддя не з'явив жадання мене впустити туди на посідання суду.
Суд був у Хутті. Приблизно про півгодини на вулицю вийшов адвокат Олександр Бірилов. Він сказав, що суддя Дмитрий Матіюк вислухав у якості свідків міліціянтів, які дали показання супроти Веслава Кевліка. Сам господар Кевлік не відмовляв того, що виступив перед людьми, які збиралися коля Союзу поляків, зачитував ульотку. Говорить адвокат Олександр Бірилов.
Як сказав суддя при винесенні вже рішення, що учитує...
Як сказав суддя при винесенні присуду, улічуючи його на майомостний стан, а так само те, що він не притягувався до адміністраційної відказності раніше, то, що у його по сутності нема праці, і господар Кевлік має трьох неповногодових дітей, і набирає міру покарання в вигляді адміністраційного арешту.
Таке сімейне положення, яке існує, то є троє несовершеннолітніх дітей, він збирає міру в вигляді адміністративного арешту.
Міліціянти одразу забрали Веслава Кевліка з судової зали, щоб доставити у спецприйомник. Ось, до речі, уривок з ягоного виступу перед сябрами Союзу поляків, за які його покарали арештом. Веслав Кевлік говорив о повторному з'їзді Союзу поляків, який 27 жнівня міркує провести груповка Тадеуша Кручковського.
Зараз усилуємо вимусити на наших родах, щоб...
Тепер спробують примусити наших земляків, щоб вони обирали делегатів на цей з'їзд. Ми відаємо, що широк відділів відмовляється, і що найважніше, недавно управа Союзу поляків у Волковиску, де має відбутися з'їзд, прийняла рішення не вилучати делегатів на цей з'їзд.
Децизії о невисиланні делегатів на цей з'їзд. Право нашим родакам!
Это были слова Веслава Кевлика. Учора на 15 суток посадили былого керівника Союзу поляков Тадеуша Гавіна. Він так само виступив перед собраними на вулиці сябрами СПБ 1 жнівня. Под арештом у Лиді знаходяться сябри Союзу поляков Андрей Почобот, Мячеслав Ястєвич і намісник старшині Союзу Юзеф Пожецький. Їх посадили так само нібито за удел у несанкціонованій акції, але у Шучині. Двох апошніх повинні випустити праз два дні, а господара Почобота після гетага протримають за кратами ще 5 дн. Завтра будуть судити журналіста Анжея Писальника, якого утримлюють у міліцейському ізоляторі у Шучині з понеділка. Суд відбудеться у Лиді.
З Городні Сергій Островцов. Авторитетний польський щоденник «Речь Посполіта» закликав сьогодні своїх читачів накеровувати на адрес Амбасади Білорусі у Польщі листи протесту супроць арестів Андрея Писальника, який протяглий час супрацьовував з гэтай газетой, а так само інших активістів Союзу поляків Білорусі. Арешт Писальника – гэта наступство його найтвердої позиції у часі конфлікту з режимом Лукашенки, пише газета. «Речь Посполіта» має намір поінформувати про арешт журналіста усі європейські структури, а так само міжнародні правооборонні і журналістські організації. А перший незалежний профсоюз у країнах Сходній Європи, легендарна «Солідарність», звернулася до польського президента у Раду, польського і європейського парламенту з закликом зробити рішучі заходи супроць, цитата, «провокацію супроць Польщі», які робить керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Солідарність домагається так само, каб Євразвяз припинив митні привілеї у гандлі з Білоруссю, розказує Олексій Дзяковіцький.
Режим Олександра Лукашенки, спробуючи тягнути увагу від прогресуючого громадського і економічного заняпаду, скерував вострие пропаганди супраць Польщі, польського народу і особливо польської меншості у Білорусі, говориться у заяві солідарності. Анджей Адамчик, керівник міжнародних справ у профсоюзу, каже, що солідарність підтримує усіх жихарів Білорусі, які змагаються за демократичні переміни. Ми виступили у оборону Союзу поляків не тільки тому, що гэта Союз поляків, але передусім тому, що гэта не державна організація, якою переслідує тоталітарний режим Олександра Лукашенки. З нашого досвіду супрацовництва з білоруськими профсоюзами ми ведаємо, що у Білорусі так само порушаються і основні права робочих. Поводле словов Анджея Адамчика, солідарність праз міжнародної профсоюзної організації домагається, каб Євразвяз припинив митні привілеї у гандлі з Білорусю. Наколькі я ведаю, відповідна комісія Євразвязу у часі посідження 6 липня вирішила увести паўгадовий період моніторингу для Білорусі, каб потім вирішить, адміняць митні привілеї чи не. Я меркую, що апошні заходи білоруського режиму наурад ці допомогуть Мінську гэтыя привілеї заховати. Заявив Анджей Адамчик.
З Варшави розповідав Олексій Дзікавіцький. До речі, наприкінці жнівня «Солідарність» відзначить 25-й угодки свого існування. У церемоніях у Гданську і Варшаві візьмуть удел десятки лідерів країн світу. Злучені Штати осуджають акції Ураду Білорусі супроць Союзу поляку Білорусі. Арешти сяброў Союзу використання ОМОНу для захопу помешкання організації – гэта ёсць часткаю няспыннай сістэмы цкавання тых, хто намагаецца мірна выказваць свае погляды, сказана ў заяве Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі. На працягу апошніх двух месяцаў беларускія ўлады зачынілі 80% мясцовых аддзяленняў трох найбуйнейшых партыяў, увязнілі партыйных актывістаў і накінулі непамерныя штрафы на нешматлікія незалежныя газеты. Злучаныя Штаты заклікаюць кіраўніцтва Беларусі пакласці канец гэтым злоўжываннем уладаю і пачаць паважаць правы грамадзяну Беларусі, сказана ў заяве Дзярждэпартаменту ЗША. Ну а цяпер да рэакцыі Беларусі вакол канфлікту з Саюзам палякаў. Каля амбасады Польшчы ў Менску адбылася яшчэ адна акцыя Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі пад лёзунгам «Не ўмешвайцеся ва ўнутраныя справы Беларусі». Тым часам з антыпольскімі заявамі і ацэнкамі працягваюць выступаць дзяржаўныя органы і медыя Беларусі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Разам з транспарантамі і сцягамі актывісты БРСМ прынеслі пілу і бервяно з надпісам «Дружба», ад якога насупраць уваходу в амбасаду Польшчы яны адпілавалі кавалак, гаворыць арганізатар акцыі Дмітрый Жалко.
Второй день мы пилим этой польской пилой наш совместный дом, наше совместное будущее. К сожалению, еще находятся такие люди, такие ребята, которые не могут жить в мире, жить в дружбе и жить в согласии.
Спадар Жалко, як і большасць іншых удзельнікаў акцыі, якіх удалося апытаць, не змог патлумачыць, якія канкрэтныя прэтэнзіі ў іх да польскай дзяржавы. Выявілася, што ніхто з дзясятка апытаных удзельнікаў акцыі ні разу не быў у Польшчы і нават не ведае прозвішча дзейнага прэзідэнта польскай дзяржавы. Больш абазнаныя ў палітыцы былі пенсіянеркі, якія далучыліся да актывістаў БРСМ.
Не хацяць устанавліваць прочныя кантакты, дружественныя, эканамічныя, палітычныя.
Нас палякам, беларускіх палякам, на
В Гродно зачем приезжают туда, и наш союз поляков, который прекрасно существовал, взяли и поделили.
Тем часом державные белорусские СМИ протягивают распаусюдживать негативные оценки польской политики относно Беларуси. Первый национальный телеканал заявил, что союз поляков с допомогой Польши собирался организовать незалежное назирание на выборах 2006 года. Газета «Республика» написала, что Польша марить про вертанне кресов усходних и мае долготерминовые планы ревизии межов. Две комиссии Палаты представников ухвалили резолюцию с протестом супраць умешальництва Польши во внутренние белорусские справы. Поводле пропановы депутата Ольги Абрамовой, у текст было включено додатковое положение.
Хотя во всей ситуации есть нюансы и со стороны белорусской, которые меня не устраивают, но позиция Польши не устраивает меня гораздо больше. Поэтому я квалифицировала все происходящее как попытку создать управляемый извне конфликт.
Зазначила Ольга Абрамова. Апозицыйны беларускі палітык польскага паходжання Яраслав Раманчук перакананы, што міжнацыянальны канфлікт у Беларусі распальваецца беларускімі ўладамі і афіцыйнымі СМІ.
Людзі яшчэ не бачаць гэтага праз прызму міжэтнічных канфліктаў, але калі беларусам, праз наше ідэалагічнае прапагандысцкае тэлебачанне гаварыць, што гэта палякі, вось яны прымушаюць беларусам, яны прыніжаюць іх несці такую безглуздзіцу, то калі там паўгады вось так бомбіць на мазгі неадукаваных і неінфармаваных людзей, мабыць, і паніка частка просто падумае, што так яно і ёсць. І гэта ў гэтым небяспека, што іншых альтэрнатыўных крыніц інфармацыі няма, няма дыскусій.
Ярослав Раманчук тлумачыць дзеянні ўладаў супраць саюза палякаў чарговай спробай Александра Лукашэнкі знайсці ворагаў напярэдадні выбарчай кампаніі 2006 года.
Вы на хвалях Беларускай свабоды ў Менску 18:15. Нагадаю галоўныя тэмы нашай праграмы. Намесніка старшыні Саюза палякаў Веслава Кевліка пасадзілі на 15 суток, а старшыню Саюзу Анжеліку Борыс выклікаюць у пракуратуру. Легендарны польскі прафсаюз «Салідарнасць» заклікае Еўразвяз прыпыніць мытныя прывілеі ў гандлі з Беларусю. З верасня на тэрыторыі Гарадзенскай і Берасцейскай абласцей павінны выходзіць перадачы на польскай мове. Актывісты БРСМ праводзяць акцыі каля амбасады Польшчы ў Менску. Міністэрства адукацыі не пусціла 60 беларускіх школьнікаў у ЗША. У Беларусі працягваецца змяншэнне колькасці агульнаадукацыйных школаў. Эколагі б'юць трывогу за сховішча пестыцыдаў непадалёк ад Дзвіны. Падземныя пераходы Менску вызваляюць ад музыкаў і гандляроў. Сёння Мікола Статкевіч, асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі, першы раз выйшаў на працу ў Баранавічах, дзе ён адбывае пакаранне. Пра умовы ягонага ўтрымання, таксама пра тое, як ён шукаў гэтую працу, палітык распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё.
Я адказаўся на працу, было некалькі варыянтаў, але ну, з самага пачатку у мяне такое ўражанне, што да мяне паставіліся, так мовіць, неабыякава. Ну, па-перше, нават это было видно по покою, где мяне поселили, ён побач з прыбіральняй. Якія прыбіральні могуць у таких установах быць, ну, калі вот хто ведае, аўтавакзалу райцэнтру ў савецкім часы. Пакоі 7 чалавек, і все дастаткова, так мовіць, тэмпераментнымі характарамі, і таму заняло пэўны прамежак часу, каб, так мовіць, ну, кантраляваць там сітуацыю. Далей, у пятницу, калі я туды прыехаў, я адразу сказаў, што ў мяне ёсць праца, і з намеснікам начальніка установы мы дамовіліся, што ў панядзелак я атрымаю накіраванне на эту працу. Гэта ў газеце «Інтэкспрэс», дзе раней кур'ерам працаваў Віктор Івашкевіч, калі адбываў тут пакаранне. І таксама, ну, на тую ж самую саду. Все было нармалёва, але ў панядзелак рана раніцой гэты ж самы намеснік начальніка прыйшоў і сказаў, што ён бярэ свае словы назад, і гэта праца, яна не можа быць мне прадастаўлена. Я сказаў, што ёсць запасны варыант там у фірме, якая гандлюе вопраткай. Ён адказаў, што для мяне немагчымы варыант працаўладкавання ў установе з недзяржаўнай формы ўласнасці, толькі дзяржаўная форма ўласнасці прадпрыемства. Хаця гэта супярэчыць напрамую прамому указанню закона. Я кодэкс выканаўшы ведаю. Мне было дадзена 2 дні, кожны дзень мне выпускалі там на 3-4 гадзіны, каб знайсці працу. Я звернулся просто до тих людей, з якими нам познайомився, просто коли мене проводили, коли увахода у комендатуру у п'ятницю, за чого там, до речі, було вельми шмат розборок. І літерально у понеділок, через кілька годин, мені пропонували один варіант. Лезь я не по спеціальності, заключений контракт, мені там як радіотехніка, державне підприємство, рембуттехніка, як називається. Це по ремонту бытової техніки.
Распавёў беларускай свабодзе Мікола Статкевіч. Нагадаем, Статкевіч і Павел Северынец былі асуджаныя да абмежавання волі за арганізацыю акцыяў пратэсту супраць вынікаў рэферэндуму з 2004 году. Міністэрства адукацыі Беларусі не дало дазволу на выезд у Злучаныя Штаты Амерыкі ў рамках праграмы абмену «Флекс» 60 беларускіх школьнікаў. Чыноўнікі міністэрства адмаўляюцца даваць якую-небудзь інфармацыю ці каментары ў гэтай справе. Супрацоўнікі беларускага прадстаўніцтва амерыканскай карпарацыі «Цэнтр адукацыі і абмену» спадзяюцца, што дазвол усё ж удасца атрымаць, паведамляе Альгерт Невяроўскі.
Выезд беларускіх дзяцей у Штаты рыхтавала мясцовае прадстаўніцтва амерыканскай карпарацыі «Цэнтр адукацыі і абмену». Гэтыя 60 падлеткаў, каб атрымаць права стажыроўкі ў ЗША, перамаглі ў конкурсе, абвешчаным у мінулым кастрычніку ў органе Міністэрства адукацыі «Настаўніцкай газеце». Чыноўнікі Міністэрства адукацыі адмаўляюцца казаць, у чым прычына забароны. У беларускім прадстаўніцтве амерыканскай карпорацыі цэнтр адукацыі абменаў таксама не падаюць падрабязнасцяў, але спадзяюцца, што праблема будзе вырашаная. Гаворыць супрацоўніца прадстаўніцтва цэнтру адукацыі абменаў Аксана.
Мы да сих пор прилагаем все усилия для урегулирования этого вопроса.
Мы до гэтага часу прыкладаем намаганні, каб урэгуляваць гэтае пытанне. Таму на сённяшні дзень мы яшчэ не паставілі кропкі. Мы спрабуем працаваць з Міністэрствам адукацыі і прывесці пераканаўчыя довады, каб адбыўся выезд 60 школьнікаў, што былі адабраныя па праграме школьных абменаў на год у США.
На год на обучэнне ў Штаты.
Гэта была супрацоўніца амерыканскай карпорацыі Цэнтр адукацыі абменаў. Сёлета ў сакавіку Александр Лукашэнка выдаў дэкрэт аб асобных мерах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. На падставе гэтага дакументу Міністэрства адукацыі распрацавала адмысловую інструкцыю. Бацькі беларускіх школьнікаў гавораць, што чыноўнікі міністэрства тлумачаць забарону на выезд дзяцей у США менавіта парушэннем аднаго з палажэнняў гэтай інструкцыі, а таксама тым, што з імі не былі ўзгодненыя ўмовы правядзення конкурсу. Бацькі школьнікаў таксама спадзяюцца, што Міністэрства адукацыі адменіць сваё рашэнне. А вось што сказаў з нагоды забароны выезду школьнікаў у Амерыку дырэктар ліквідаванага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас.
Гэты ўчынак цалкам у рэчышчы апошніх дзеянняў Міністэрства адукацыі. Кіраўніцтва ўзяла курс даўно на лінію Сталіна. Гэта сучасная інтэрпрэтацыя холоднай вайны, жалезнай заслоны і гэтак далей. А мэта адна ўсё дзеля захавання існуючага рэжыма.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Коласа. Амерыканская праграма адмену для школьнікаў «Флэкс» дзейнічае ў Беларусі 13 гадоў. За гэты час на стажыроўку ў Злучаныя Штаты Амерыкі выязджала больш за 600 беларускіх школьнікаў.
Распавідаў Альгерт Невяроўскі. Менш месяца застаецца да новага навучальнага году. У сувязі з дэмаграфічнай стросе працягваецца змяншэнне колькасці агульнаадукацыйных школаў. Пры гэтым найперш пад скарачэнне трапляюць так званыя малакамплектныя вясковыя школы з беларускай мовай навучання, распавядае Ганна Соус.
У Міністэрстве адукацыі пакуль не паведамляюць, наколькі школа ў стане меней у новым навучальным годзе, абяцаючы агучыць гэтыя лічбы пасля 20 жніўня. Напрыклад, летась у краіне было закрыта 105 установаў адукацыі і рэарганізаваная 46. Як паведамілі Радыё Свабода ва ўпраўленні адукацыі Берасцейскага аблвыканкаму, у гэтай вобласці сёлета плануецца зачыніць каля 10 школаў. Прадстаўніца ўпраўлення адукацыі Магілеўскага аблвыканкаму Святлана Лявонова кажа, што на Магілеўшчыне будуць скарочаны ўсяго некалькі школаў.
500 школ, где-то 1-2-3 школы, только там, где они совсем малочисленные. То есть это реформирование школ, например, комплексы, детский сад, школа. Средняя школа может преобразовываться в базовую школу. Идет рационализация.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска звяртае ўвагу на тое, што ў большасці выпадкаў скарачаюць вясковыя беларускія школы і дзяцей пераводзяць у школы з расійскай мовай навучання. Як паведаміў спадар Лоска, у мінулым навучальным годзе па-беларуску навучалася 301 250 вучняў. Гэта амаль 24% ад усіх беларускіх школьнікаў.
Кожны год приблизно на 1% поменьшается колькасць дзяцей, якія навучаюцца на беларускай мове. Мы думаем, што і ў гэтым навучальным годзе паменшыцца колькасць беларускамоўных школ. Нас вельмі турбуе, як у гэтым годзе будзе весціся набор у першыя класы. Такая тэндэнцыя ідзе на зніжэнне. У мінулым годзе мы не далічылі беларускамоўных школ 75, у пазамінулых 118 нават школ. Тлумачыцца тым, што вось ідзе, так сказаць, аптымізацыя навучання.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў адзначае і пэўныя станоўчыя тэндэнцыі ў справе беларускамоўнага навучання.
У апошні год тэндэнцыя падзення як бы зменшыла, бо ўжо няма куды далей падаць. Назіраецца нават маленькі рост на Магілёўшчыне і Гомельшчыне у параўнанні з мінулым годам. Што гэта, відаць, звязана з дзейнасцю мясцовага чыноўніцтва, бо не ўсе ж чыноўнікі антибеларусы. І калі хоць крышачку ў кіраўніцтве адукацыі знаходзяцца больш-менш ведомыя людзі, у іх ёсць магчымасць захаваць і нават памножыць колькасць беларускамоўных класаў у школ. Напрыклад, на тэрыторыі Копальскага района практычна ўсе школы беларускамоўныя. Суседні район, напрыклад, Слуцкі, там все наадварот.
Сказаў нашай карэспандэнцыі Ганні Соўць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Вы на хвалях Белорусской свободы у Минска 18:24. Нагадаем, что в нашей Минской студии щодня працює автоотказник. Номер этого телефона 2-90-39-52. Кожен день от 9 вечера до 9 раницы телефонуйте нам и выказывайте свои меркования. А гэтымі днями мы задаем наступное пытанне. З якой краиной, на вашу думку, у Беларуси найгоршыя дачыненні и чаму? А вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю. Іх апытаў наш корреспондент Казімір Яноўскі.
На сегодняшний день, наверное, с Польши. А в общем-то со всеми, с Прибалтикой, с Украиной, да с Европой. Из-за политического курса политика самоизоляции проводится. С соседями надо дружить всегда.
Я лечу, что у нас самое сложное дочинение с Россией. Потому что будовництво союзной державы неизвестно, чем обернется в дальнейшем для Беларуси.
С Россией, как мы не пытаемся наладить отношения, но какие-то препятствия присутствуют.
Я лечу, что с Россией лучше у экономичных отношений, а у политичных есть и складанности.
Я думаю, самое складанное дочинение у нас с Польшей и особливо союзом поляков в Беларуси.
С какой державой у Беларуси самое складанное дочинение?
Ну, я лечу Украиной. Беларусь опасается, что у ЕЕ будет так само оранжевая революция, такая же, как на Украине.
Самое сложное с Америкой, сейчас с Польшей, потому что у нас тоталитарный режим в Беларуси. Лукашенко им некуда податься.
В Беларуси, по-моему, вообще нормально.
Может быть, там, где с Западом, а страны СНГ, я считаю, что нормально.
Насколько я знаю, с Польшей трение по поводу того, что там поляков зажимает.
Лечу, что с Польшей у нас невеликие разноголосия. И с Америкой, и в Беларуси натянутые относины. Я ведь не хвалюсь за нашу державу.
США, наверное. Они лезут в нашу политику. Мы должны сами разбираться в своих делах.
Наш президент не хочет общаться с другими странами, например, США там, и так далее, которые в Евросоюзе, например.
С Польшей. Они абы куда лезут. Поляки.
Кажется, со всеми у нас не очень, что-то мы в последнее время как-то ругаемся со всеми. Наверное, мы тоже виноваты.
С Америкой? Батька наш говорит, чему? Не веруют нашей демократии, не веруют, как мы живем.
Гэтак жыхары Гомеля адказвалі на нашае пытанне тыдня. З якой краіны, на вашу думку, у Беларусі найгоршыя дачыненні і чаму? Іх апытаў наш корэспандэнт Казімір Яноўскі. А вы на гэтае пытанне таксама можаце адказаць, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 2-90-39-52. Расійскі ўрад абвясціў, што не працягне акрэдытацыю карэспандэнтаў амерыканскага тэлеканалу ABC. Расійскім чыноўнікам забаронена кантактаваць з гэтым тэлеканалам. Такие заходы приняты в отказ на интервью с чеченским террористом Шамилем Басаевым, показанным ABC. Протяг темы в материале Юрия Драгахруста.
Шамиль Басаев – злочинца номер один России. За ягоную голову обещанное 10 миллионов долларов. Он брал на себе отказность за самые кровавые террористичные напады в России опошних годов. Приватности за захоп Московского театра на Дубровце в 2002 году и за летошний захоп школы в Беслане, у выніку якога загінула больш за 330 чалавек, пераважна дзяцей. Расійская амбасада ў США пратэставала супраць паказу інтэрв'ю з ім у эфіры ABC. Калі ж інтэрв'ю ўсё ж было паказана, расійскі МЗС заявіў, што журналістам гэтага тэлеканалу, якія працуюць у Расіі, не будзе працягнутая акрэдытацыя, калі яна скончыцца. Кіраўніцтва тэлекампаніі выказала шкадаванне з нагоды гэтага рашэння, але падкрэсліла, што ніякія ўлады не маюць права перашкаджаць журналістам паведамляць поўную і дакладную інфармацыю. Калі ABC перадавала інтэрв'ю з Басаевым, вядучы праграмы Nightline Тед Копел падкрэсліў, што інтэрв'ю не азначае ухваленне дзейнасці таго, у каго яго бяруць. Руан Джаясакіра працуе ў брытанскай арганізацыі, якая даследуе праблемы цэнзуры ў медыях. Руан Джаясакіра гаворыць, што самы брытанскі ўрад свой час пацярпеў няўдачу ў падобных спробах. У разгар тэрарыстычных атакаў ірландскай рэспубліканскай арміі тагачасны прэм'ер-міністр Маргарэт Тэтчэр заявіла, што тэрарыстаў трэба пазбавіць кіслароду галоснасці. Было забаронена перадаваць у эфір галасы тэрарыстаў. Гаворыць Руан Джаясакіра.
Брытанскія медыі рознымі шляхамі абыходзілі гэты загад. На радіо і тэлебачанні практыкавалася дубляванне галасоў актывістаў ірландскай рэспубліканскай арміі. Канчатковы вынік гэтых мераў выклікаў кпіны ва ўсім свеце з прычыны іх бессэнсоўнасці і неэфектыўнасці. Гэты досвід стаў урокам для журналістаў, у прыватнасці ў Брытаніі, а пазней і па ўсёй Еўропе.
Аўтар інтэрв'ю з Шамілём Басаевым, карэспандэнт нашага радыё Андрэй Бабіцкі. Падчас інтэрв'ю Бабіцкі некалькі разоў задаваў пытанне Басаеву аб адказнасці.